Prajem peknú nedeľu. Na úvod sa chcem ospravedlniť. Ja som ešte tento týždeň behal s prvákmi na Belgime v lesoch, tak som trocha z toho ochorel. Takže môj hlas je troška taký teraz, že môže skončiť hocikedy. Tak mi to odpustite. Ako Jozef spomínal, mám takú ťažkú úlohu, totiž mám uviesť dve veci. Mám uviesť tému spravodlivosti a mám uviesť školský rok. A tá spravodlivosť to ešte tak ide, a ten školský rok to je ťažšia úloha. Uvedomil som si však, že ako učiteľ, tak denne sa stretávam práve s otázkou spravodlivosti. A nielen ako učiteľ, ale určite to poznáte aj ako rodičia. Riešite túto otázku, riešite ju aj ako ľudia vo vzťahoch. Že tá otázka je proste v nás. Keď som teda nedávno rozmýšľal nad tým, že na toto tému a chcel som ju uviesť nejakou nespravodlivosťou, dlho som nemusel čakať, lebo taká jedna nespravodlivosť sa stala mne samému. A tak som sa rozhodol, že sa s vami o ňu podelím. Jedného slnečného dňa, približne 2,5 týždňa dozadu, som sa s mojim kamarátom a teraz už aj kolegom Dávidom Lacom vybral do školy, že pôjdeme maľovať miestnosti, v ktorých budeme učiť náboženstvo, etiku. Spolu so študentami, ktorí nám prišli pomôcť, sme sa prezlekli v jednej miestnosti, nechali sme si tam ruksaky a išli hneď do vedľajšej miestnosti maľovať. Chvíľku sme maľovali, ale keďže sme teda bolo nás dosť a išlo nám to rýchlo, tak do 10 minút sme išli do ďalšej miestnosti a začali sme ju maľovať. Ja som sa tedy vrátil do miestnosti, kde som si nechal ruksak, že som si chcel niečo zobrať. Ale ruksak tam nebol. Prvá vec, čo mi napadla, spýtam sa Dávida, že kam ho dal. Dávid hovorí, že neviem, ja som ho nemal. Veľmi rýchlo nám došlo, že nám niekto ruksak zobral. Hneď sme volali políciu, hneď sme blokovali debetné karty, občianske a podobné veci, ale polícia došla dokonca aj s obsami, bolo to také až komické. Strávili sme pol dňa na polícii, ale ruksak plný drahej elektroniky, kľúčov, dokladov od auta, všetkého možného, bol preč. Ďalšie dni sa niesli v duchu hodín strávených na polícii, na úradoch a lamentovaním nad daným ruksakom. Pri tejto udalosti sme si uvedomili viacero vecí a chcem spomenúť dve. Prvá vec je, že možno aj tie miesta, na ktoré chceme považovať za bezpečné, keďže tam chceme učiť teda náboženstvo a etiku, a tie miesta, ktoré by sme chceli, aby sa aj druhí tam cítili bezpečne, občas proste nie sú bezpečné. A druhá vec, ktorú už dávno vieme, je, že život proste nie je fér. A tomu sa chcem dneska venovať. Neviem ako vy, ale keď ja počúvam o nejakej nespravodlivosti, že niekto niečo urobil nespravodlivé, vyvoláva to vo mne taký pút. Taký pút, že chcem s tým niečo robiť. Chcem s tým bojovať, chcem proste to nejak napraviť. Inokedy to do mňa vnáša také znechutenie, apatiu alebo iné pocity. Všimol som si, že je to však naozaj taký pút, taký ľudský pút, že s človekom to robí, aj keď možno nechce, aby to s ním robilo. Keď počujeme o tom, že niekto sa dostal z väzenia len kvôli chybe zo súdnictva, alebo keď niekto do dávno mal sedieť za mrežami, sa vozí na jachte, tak to s nami niečo robí. Je to často nekontrolovateľné a niekedy to s nami až trhá. Skúste sa zamyslieť veď na nejakou nespravodlivosťou, ktorá sa vám stala alebo ktorú ste počuli. Určite nejakú takú máte. Nie je to tak ťažké. Skúsme si však predstaviť aj inú vec. Skúsme byť voči sebe chvíľku úprimní a rozpamätajme sa na to, keď sme boli voči druhým my nespravodliví. Keď sme možno urobili nespravodlivý súd len na základe toho, ako ten druhý vyzerá. Ale možno, keď nám niekto ublížil a my sme ho ublížili troška silnejšie, lebo sme mali pocit, že si to zaslúži. Alebo keď sme súdili nespravodlivo len podľa jeho názoru. Zaujímavé je, že na tieto udalosti sa nám spomína ťažšie. Teda aspoň mne. Týmto udalostiam venujem oveľa menej pozornosti ako tým prvým. tieto tak mi ujdu a možno keď ten človek mi to dá najavo, tak si to spomeniem, ale je to ťažšie. Keď sme sa stretli s Jozefom a s ďalšími ľuďmi, ktorí tu asi budú stáť v budúcnosti a hovoriť o nespravodlivosti a spravodlivosti, uvedomil som si jednu vec, že so mnou najviac rezonuje téma takej falošnej sebaspravodlivosti. Inak povedané, že mám pocit, že viem urobiť spravodlivý súd, ale v skutočnosti neviem. V skutočnosti, keď sa o to snažím, tak len dojdem k tomu, že som urobil zás niečo nespravodlivé. Môžem to prirovnať k tomu typickému princípu oko za oko, zub za zub. Je to prirodzený princíp a zdá sa nám spravodlivý na prvý pohľad. Keď sa však zamyslíme, je nám celkom jasné, že práve vďaka tomuto princípu ide brat proti bratovi, rodina proti rodine, štát proti štátu a takto celý svet dostáva vo vojne alebo v konflikte. Vieme, že tento princíp není úplne, je možno spravodlivý, aspoň sa nám zdá spravodlivý, ale nefunguje tak, ako by sme chceli. A tak sa mi zdá, že človek existuje v takom paradoxe. Na jednej strane máme pocit, že vieme, čo je spravodlivosť. Keď počujeme o nespravodlivosti, trhá to s nami. Chceme niečo robiť, chceme bojovať, chceme proste to zmeniť. Chceme niečo urobiť tomu človeku, ktorý pácha tú nespravodlivosť. Na druhej strane, keď sa snažíme robiť spravodlivosť, tak dojdeme na to, že aj my konáme nespravodlivo. Sme v takej dualite toho, že chceme byť spravodliví, ale nevieme byť spravodliví. Keby sme prechádzali Bibliu a hľadali tam pojem spravodlivosť alebo koncept spravodlivosti, zistili by sme, že je proste celá Biblia naplnená týmto konceptom. Preto nejdem robiť nejakú hlbokú štúdiu a nejdem sa tomu až hlboko venovať. Chcem však sa venovať jednej konkrétnej myšlienke a to, čo sme čítali o farizeoch. Tento text je veľmi zaujímavý, pretože je jeden z najdrsnejších textov, ktorý Ježiš vyriekáva na farizeov. Ježiš až veľmi drsne ukazuje na chybu farizeov. Neviem, či ste sa niekedy nad tým zamysleli, ale je to tak veľmi drsný text, tak veľmi ich kritizuje a možno neviem ani prečo. Je to veľký paradox v tom, že farizei a zákonníci boli tí nábožní ľudia. Boli tí ľudia, ktorí viedli ľud. Oni mali v rukách všetkých tých, ktorí verili v Boha. Oni ich viedli, oni vyučovali, oni im ukazovali, oni boli príkladom, oni boli učitelia. A práve týchto Ježiš kritizuje. Sú to nábožní ľudia a bola im zverená viera, aby ju posúvali ďalej. Keď v dnešnej dobe spomenieme slovo farizej alebo zákonník, veľmi dobre vieme, že ich máme chápať v negatívnom zmysle. Je to však obrovský paradox. Oni mali byť tí spravodliví. Oni mali byť tí dobrí, tí, ktorí prinášali Božie pravdy. Čo im teda Ježiš vyčíta? Vyčíta im v prvom rade to, že vnútri sú iní ako vonku. Ukazuje na konflikt medzi vnútrom a vonkajškom. Ježiš ukazuje, že nejde len o to, ako to vyzerá, ale ako to v skutočnosti je. Zrazu mení pozornosť z konkrétneho činu na jeho zámer, na jeho podstatu a zmysel. Ježiš sa tak pozerá na celok. Skutočná spravodlivosť je vec jednoty. Nie je možné sa nejako tváriť a byť nejako iný. To musí byť v jednote. A toto je niečo, čo Ježiš učil pri všetkých cnostiach. Skutočné sú len vtedy, ak vychádzajú znútra. Môžeme sa tváriť, že milujeme druhého, ale ak ho vnútri nemilujeme, nie je to skutočná láska. Ak vonkajšok je v súlade s vnútrom, jedine vtedy je to pravdivé. Židovské učenie a zákon sa v dobe tesne pred Ježišom veľmi zminimalizovalo na isté skutkárčenie. Vydatil sa stade Boh a jediné, čo, o čo vtedy išlo, boli isté skutky. Bolo dodržovanie istých pravidel, istého zákona. Tá vnútorná energia, to chcenie robiť toho dobrého, sa vtedy úplne vytratila. Druhá vec, ktorú Ježiš kritizuje, pretože si myslím, že toto není jediné, čo Ježiš kritizuje, kritizuje ešte druhú vec. Dá sa vyvodiť z toho, že čo vlastne bolo to zákonníctvo v tej dobe. Zákonníci zboštili svoju predstavu spravodlivosti. Podávali ju ľuďom ako niečo božské. Vytvorili si nejakú predstavu, nejaké pravidlá a to podali, že tak toto musíte robiť, aby ste sa páčili Bohu. Prečo sa to tak stalo? Ako som povedal na začiatku, je v nás obrovská túžba po spravodlivosti. Naš svete ju však nemôžeme nájsť. Naše vnútro sa chce nejak vyrovnať s týmto problémom, chce ju nejak vyriešiť. A tak si vytvoríme niečo, čoho sa aspoň môžeme chytiť. Aspoň niečo, keď to nie je také dokonalé, aspoň niečo, čo môžeme vidieť, čo môžeme dosiahnuť. A nakoniec toto niečo máme tendenciu si zboštiť. Máme si tendenciu z toho urobiť vlastného Boha, vlastný ideál, že zabudneme na Boha a ideme za týmto. Inak povedané, túžime po spravodlivosti, ale keď vidíme, že Boh nekoná, tak začneme konať my. Sme tak troška netrpezliví s Bohom. Ježiš tu nekritizuje nábožných alebo veriacich ľudí všeobecne, kritizuje však istú neúprimnosť. Túto neúprimnosť, ktorú niektorí ľudia majú voči samým sebe a voči druhým ľuďom a nevedia s ňou žiť. A preto si vlastne vytvoria novú predstavu. A naberá to na sile, keď je ešte posilnená o istú náboženskosť. Keď sa táto neúprimnosť, keď túto neúprimnosť sa snažíme komunikovať ako istú Božiu pravdu, ukazujeme nie, že to ja som povedal, ale to Boh hovorí. Keď sa odvolávame na Boha, nie na seba. Vždy je nebezpečné, keď svoj názor predstavujeme ako názor Boha. Často tak ide o manipuláciu druhými ľuďmi, ktorí v skutočnosti chcú úprimne putovať za Bohom. Z vlastnej predstavy sa stáva modla a my prestávame kráčať za tým, čo je pravda a z druhých ľudí si začneme robiť otrokov svojej vlastnej pravdy. Ešte zaujímavé na tomto texte je, že Boh tu kritizuje najviac tých akoby veriacich. Ako som povedal, že tam, kde malo byť svetlo, je tma. Ale toto my už dávno vieme. Vieme, že cirkev nie je len dobrá. Vieme, že v cirkvi sa nachádzajú aj zlí ľudia a dokonca aj zlé veci. Nechcem tu kritizovať cirkev všeobecne. Predsa len ja som vyrastal v cirkvi a som veľmi vďačný za to všetko, čo mi dala cirkev. Ale tie Ježišove slova, ktoré tu hovorí, často počuť práve z úst mladých ľudí. Že ľudia, ktorí sa tvária nejak a veria v niečo iné. Alebo opačne. Mne osobne je to veľmi ľúto a uvedomujem si, že cirkev nesie zo seba veľmi veľa dobrých vecí. Mňa veľmi obohatila, stále obohacuje. Myslím si, že toto je však také isté upozornenie pre nás, ktorý nejakým spôsobom kráčame spolu s cirkvou. Čiže Ježiš tu kritizuje dve veci. Prvá vec je tá nejednotnosť. To tvárenie sa pretvárka. Vnútri niečo iné ako vonku. Neverím v to, čo konám. Nekonám to, čo si myslím. Predstieram a hrám sa na niečo. Moje konanie nesmeruje k Bohu, ale k istému imidžu, istým pravidlám, istým splnením požiadavkám. Len k tomu, aby som si mohol dať možno nejakú čiarku vo svojom svedomí, aby som mal svedomie čisté, keď idem večer spať. Skutočná spravodlivosť je vec jednoty. Vychádza znútra a zároveň pôsobí na vonok. Druhá vec je ten paradox toho, že túžim po spravodlivosti, ale v skutočnosti ju nepoznám. A toto nás vedie často k zlým riešeniam, k netrpezlivosti s Bohom, keď vidím, že Boh nekoná, keď vidím, koľko nespravodlivosti je na svete, chcem niečo urobiť. A tak často nečakáme na Boha, ale tvoríme si vlastnú predstavu a tu zbožťujeme. Robíme si z nej modlu. To je teda základný problém, ktorý je v tomto texte. Bytostne túžime po spravodlivosti, ale nedosahujeme ju. Dokonca ju ani nepoznáme. To nás môže viesť a často aj vedie k apatii. Často to, že vidíme, koľko nespravodlivosti je na svete, tak človek si povie, tak čo ja s tým mám robiť? Čo mám robiť? No tak nič sa nedá robiť. A nekonáme nič. Na druhú stranu však Biblia neukazuje len to, čo spravodlivosť nie je, ale ukazuje isté stopy, po ktorých sa dá vydať, aby sme hľadali tú naozajstnú spravodlivosť. V starom zákone je často spomínaný výraz spravodlivý človek. A tam sa dá nadviazať na to, že čo je to spravodlivosť. V prvom rade ide o hebrejské slovo tzadik, ktoré vlastne označuje spravodlivosť. Toto slovo sa dá tiež preložiť ako priamosť či správnosť. Ukazuje niečo, čo je tak, ako by malo byť. Keď Biblia hovorí o cnostnom človeku, opisuje ho rôznymi vlastnosťami. Cnostný človek je spravodlivý, pravdivý, tvorí pokoj a tak ďalej. A tak slovo spravodlivý je mimo iné aj v blízkom vzťahu so slovom šálom, čo označuje pokoj či blahobyt. A tak je možné si všimnúť, že spravodlivý človek v starom zákone je ten, ktorý sa snažil o istý pokoj a blahobyt. Dôležité je uvedomiť si, že nejde o len svoj pokoj a svoj blahobyt, ale o pokoj a blahobyt ľudí a komunity okolo seba. Išlo o to, aby sa staral o to okolie a prinášal pokoj ľuďom okolo seba. Ako príklad by mohol slúžiť Job, ktorý bol označovaný za spravodlivého aj vďaka tomu, že si všímal núdznych, videl tých, ktorí potrebovali pomoc. Sám Ježiš posúva spravodlivosť ďalej, keď doplňa zákon oko za oko a zub za zub a ukazuje, že ak vás niekto udrie po pravom líci, máte mu nastaviť aj to druhé. Ruší tak našu túžbu po pomste, ktorá je v nás tak prirodzená. Spravodlivosť tak bola silno prepojená s tvorením pokoja a tvorením komunity. A to je prvá veľmi dôležitá stopa. Spravodlivosť je možné použiť aj deštruktívne. Na ničenie. Avšak skutočná spravodlivosť je vo svojej podstate tá, ktorá buduje, spevňuje a posilňuje. Prináša blahobyt. A to hlavne v kontexte svojho okolia, komunity, v ktorej človek žije. Druhá veľmi dôležitá stopa je v texte o farizeoch a z toho, k čomu sme došli. Človek je netrpezlivý a netrpezlivý aj s Bohom. Ťažko je nám prijať nedokonalosť sveta a ešte viac nedokonalosť samého seba. A preto v strede hľadania spravodlivosti je pokora. Pokora prijať svet a samého seba taký, aký sme. Prijať svoj stav. Prijať, že túžim po spravodlivosti, no neviem ju sám dosiahnuť. Neviem ani, čo to vlastne je. Byť trpezlivý s Bohom a so samým sebou. Prijať svoju nedokonalosť a očakávať Boha v nespravodlivom svete. Toto je veľmi ťažká úloha, keďže vidíme strašne veľa nespravodlivosti a tu nám hovorí, aby sme očakávali Boha, aj keď Boh ako keby nekonal. Nesnažiť sa to vyriešiť svojimi riešeniami, ale radšej úprimne a pravdivo voči samému sebe hľadať ozajstnú spravodlivosť. Páči sa mi, ako to napísal Gardini, ktorý hovoril hlavne o prijatí svojho vlastného bytia a svojho stavu, no úzko to súvisí aj so spravodlivosťou. Popísal to takto. V každom ľudskom jazyku sa vyskytujú otázky, na ktoré žiadna múdrosť nepozná odpovede. Sú to otázky, v ktorých sa vyskytujú slova prečo a ja. Prečo ja práve takto? Prečo ja nie inak? Spravodlivosť bytia by bola, keby každý človek mohol od samého počiatku svojho vnímania súhlasiť s tým, že je tým, kým je a takým, akým je. Tým sa však dotýkame základného tajomstva konečného bytia. Odpoveď na tieto otázky dáva jedine sám Boh. Jeho odpoveď poskytuje nielen myšlienkové riešenie, ale samú otázku ruší živým stretnutím so sebou samým. Tu hovorí podľa mňa veľmi výstižne k tomu, že človek potrebuje prijať samého seba a to sa deje so stretnutím s Bohom. A to sa netýka len mňa a Boha, ale hlavne aj druhého človeka. Pretože ak ja nepríjmem sám seba, neviem mať zdravý vzťah k druhému človeku. Pokora, ku ktorej máme kráčať, je spojená aj s druhými ľuďmi, keďže práve nad nimi najčastejšie vyslovujeme svoj súd. Guardini nás varuje takto. Skutočnú a plnú spravodlivosť nastolí až Boh, a to svojim súdom. Mali by sme brať veľmi vážne zjavenie, ktoré hovorí, že pre tento súd sa dostane všetko ľudské. Prvé, na čo má pomyslieť každý z nás pri myšlienke na súd, znie, bude to súd nado mnou. A tak tam, kde by sme radi vyriekli súd, kde by sme chceli druhého súdiť podľa svojich vlastných kritérií, tam máme byť pokorní. Tam nemáme zabudnúť, že my nie sme Boh. My nie sme sudca. My to nemáme celé vo svojich rukách. Máme sa snažiť o spravodlivosť, ale nemáme zabúdať, že to nie je celé v našich rukách. Máme sa snažiť o spravodlivosť, ktorá buduje, ktorá prináša blahobyt a pokoj pre ľudí okolo nás. Máme sa snažiť o spravodlivosť, ktorá dáva rásť druhým ľuďom. Aby boli veci tak, ako majú byť. Máme prijať stav, v ktorom bytostne túžime po spravodlivosti, no nevieme ju dosiahnuť. A dokonca ju ani poriadne nepoznáme. A na záver, máme pokorne očakávať, nadejať sa a dúfať v stretnutie s Bohom, ktorý slúbil, že nakoniec zavládne jeho spravodlivosť.